العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Saya hanya akan mengisi 10-15 menit saja barangkali. Karena Ustaz Jalal masih di Bandung, sedianya berangkat umroh bersama jemaah itu tadi malam, kemudian dilanjutkan dengan ziarah. Tapi karena salah satu tujuan tempat ziarah itu bandara penerbangannya masih ditutup, sehingga keberangkatan umroh para jemaah itu ditunda. Jadi masih belum dipastikan sebetulnya kapan berangkatnya. Kalau dalam minggu ini, ya minggu depan Ustaz Jalal sudah di Tanah Suci. Kalau minggu depan berarti Ahad depan itu masih ada pengajian Ahad bersama Ustaz Jalal. Di antara tempat-tempat ziarah yang rencananya dikunjungi adalah Iran dan Irak. Di Iran mengunjungi Imam Ridho alaihissalam, kemudian di Irak para imam yang lain dan para ulama besar sepanjang sejarah. Di samping pusara Imam Ali alaihissalam itu ada pekuburan Wadiyussalam yang merupakan pekuburan terbesar dan tertua di seluruh dunia. Sangat luas, bahkan di situ juga menurut riwayat para nabi dimakamkan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita ikut prihatin ada musibah di Jakarta perihal tempat ziarah. Meskipun sejarahnya masih diperbincangkan, bahkan diperdebatkan, silsilah asal-usul tempat ziarah itu, bahkan ada yang pada akhirnya mungkin jadi legenda. Kalau ibu dan bapak baca berita-berita terkait tentang itu di internet, di media massa, sebetulnya tidak begitu dipastikan asal-muasal atau apa yang terjadi dengan tempat ziarah itu. Tapi kita bisa lihat orang mati-matian mempertahankannya, sampai terjadi konflik, jatuh korban juga. Kita semua lupa barangkali, kalau sudah lihat kejadian seperti itu, tentu motif, alasan, dan lain semua sebagainya bisa diperbincangkan. Saya hanya ingin membandingkan dua peristiwa. Satu yang terjadi di Koja, di Jakarta itu, dan dua yang terjadi di Tanah Suci. Di Tanah Suci itu banyak tempat ziarah, banyak makam para sahabat Nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, para imam dari ahli bait Nabi. Tempat-tempat ziarah yang begitu luas, begitu banyak, dan ketika satu persatu digusur, satu persatu ditiadakan, apa ada umat Islam yang bereaksi? Kalau rencana yang terjadi di Tanjung Priok itu kemudian mendatangkan reaksi begitu berupa, ada banyak petilasan di Makkah dan Madinah itu, ada banyak tempat-tempat bersejarah, ada banyak tempat ziarah, tapi tidak ada reaksi dari umat Islam ketika bangunan-bangunan itu diruntuhkan satu demi satu. Sekarang, dulu sih ada reaksi itu, dan orang-orang yang dulu bereaksi ketika terjadi penggusuran tempat-tempat suci itu, tempat-tempat ziarah itu, dahulu misalnya masih ada fotonya sampai sekarang. Di Baki itu didirikan beberapa kubah, didirikan masjid, semacam masjid lah bentuknya, yang di dalamnya ada pusara Sayyidah Fatimah binti Asad, kemudian empat imam dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sekarang kalau Bapak dan Ibu berziarah ke Baki, ada satu komplek yang kosong dari batu nisan-batu nisan yang lainnya. Jadi ada beberapa komplek pemakaman yang lainnya padat dengan tumpukan batu nisan. Karena di situ didempet, barangkali dipadatkan. Bayangkan saja sejak zaman sahabat Nabi sampai sekarang, orang-orang Madinah tentu saja yang meninggal dunia ingin dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi berdempet itu kuburan itu, batu nisannya berdempet satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam salah satu syair Arab, bumi itu tertawa katanya, mintaja humil ajsadi, dari bertumpuknya jasad demi jasad. Jadi mungkin kuburan yang satu digali, yang tahun kemudian digali lagi, ditumpuk lagi jasad yang lain. Fa'ainal kuburu min ahdi adi, lalu dari mana kuburan sejak zaman Bani Ad waktu itu. Nah, bertumpuk di Baki itu batu nisan, tetapi ada satu kompleks, mungkin lebih besar masjid ini barangkali, yang hanya berisikan 5 batu saja, 5 batu nisan saja, yang lainnya itu kosong, butiran-butiran pasir saja, dan tidak ada lagi yang dimakamkan di situ dari dulu sampai sekarang. Yang kelima ini batu nisan itu, yang paling depan adalah Sayyidah Fatimah binti Asad, kemudian yang empat di belakang beliau adalah para imam, Imam Hasan alaihissalam, Imam Sajjad, Imam Baqir, dan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Nah, mengapa bisa ada kompleks sebersih itu? Karena sebetulnya dahulunya di situ ada bangunan, di situ ada kompleks pemakaman khusus untuk ahli bait Nabi. Tapi kemudian diratakan dengan tanah. Banyak bangunan-bangunan bersejarah lainnya diratakan juga dengan tanah. Di atas Jabal Gubes itu ada rumah Darul Arqom, tempat Nabi pertama kali berdakwah. Rumah Siti Khadijah, rumah Abdul Muthalib, semuanya diratakan dengan tanah. Dan banyak tempat-tempat bersejarah lainnya diratakan dengan tanah. Menarik untuk dicatat bahwa reaksi terbesar kaum muslimin waktu itu ketika terjadi penggusuran tempat-tempat suci itu justru datang dari orang Indonesia. Datang dari orang Indonesia yang pernah belajar di sana atau bersentuhan dengan para ulama dari sana dan tahu nilai-nilai tempat bersejarah itu. Kemudian mereka sebagai bentuk protes membuat perkumpulan, membuat organisasi yang namanya mencerminkan protes mereka terhadap upaya orang-orang sana waktu itu menggusur tempat-tempat suci. Nama organisasi itu Nahdlatul Ulama. Jadi NU berdiri sebetulnya sebagai bentuk jawaban terhadap upaya pemerintah sana menghilangkan tempat-tempat suci. Nahdlatul Ulama kan artinya para ulama yang bangkit, para ulama yang tidak setuju dengan apa yang terjadi di waktu itu. Karena memang sejarah berdirinya NU berkenaan dengan latar belakang itu. Jadi kalau NU berdiri 1926, pada tahun-tahun itulah diratakan bekas-bekas peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sering takjub saja kalau membandingkan peristiwa-peristiwa itu. Ini mati-matian membela sesuatu yang mereka yakini, walaupun mungkin masih diperdebatkan legendanya, ceritanya. Kalau yang saya baca di Tempo, Habib di Priok itu katanya keturunan para habaib di Palembang, kemudian dengan niat berdakwah ke Pulau Jawa, beliau naik perahu, butuh berapa hari lah menyeberangi lautan sampai ke sisir utara Jawa itu, berhadapan dengan armada Belanda, berhasil lewat, dihadapkan pada berbagai macam gelombang, silang banyak perbendaraan, sampai hantaman gelombang yang ketiga. Dan pada hantaman gelombang yang ketiga kemudian terhempas, ada dua orang, yang satu selamat, yang satu meninggal dunia. Nah, Habib yang meninggal dunia itulah yang kemudian dimakamkan di pesisir itu. Kalau lihat, kalau yang saya baca di koran Tempo, usianya masih sangat muda. Jadi kalau betul sekali lagi itu koran, tulisan di koran Tempo, pada waktu meninggal dunia itu usia beliau 29 tahun. Nah, kemudian meninggal dunia, yang satu sudah diselamatkan oleh penduduk setempat, kemudian dikebumikan di situ juga, dan peninggalannya itu ada dua katanya, yang satu Priuk, yang satu lagi dayung. Dayungnya dibuatkan jadi nisan dan lama-lama berubah jadi pohon Tanjung katanya. Jadi saja disebut Tanjung Priuk. Wallahu alam, itu legenda yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tentu niat beliau untuk berdakwah di Jawa itu jihad fisabilillah. Walaupun saya kemudian bertanya, kalau beliau sudah meninggal dunia, ketika pertama kali mendarat, dari mana itu datang para ahli waris itu? Kalau beliau sudah meninggal dunia persis pada saat mendarat, mungkin dari yang satunya lagi gitu. Tapi saya lagi itu cerita saja di tengah-tengah masyarakat, yang artinya masih debatable, masih perdebatkan benar atau tidaknya. Tentu banyak tempat-tempat ziarah itu yang punya karomah, punya keutamaan lepas dari benar atau tidaknya, tapi memang ada keyakinan-keyakinan yang juga diperkuat oleh cerita-cerita masyarakat. Nah, di Iran dan Irak itu ada tempat-tempat ziarah yang sudah jelas ceritanya, jelas latar belakangnya, jelas historisnya, tentu juga jelas berkah-berkah dan keutamaannya. Sehingga kata Ustaz Jalal, berangkat ke tempat ziarah itu memang banyak ujiannya. Jadi salah satu ujian bagi jemaah yang pertama ini diundur-undur keberangkatannya. Alhamdulillah sabar itu semua diundur. Oh gimana lagi sebetulnya. Tapi dengan diundur ini masih membuka kesempatan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bergabung, khusus untuk jemaah yang ziarah. Masih ada kesempatan untuk kemudian bisa bergabung bersama kami. Ini ada permohonan doa untuk adik seorang jemaah yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita titipkan pada Ustaz Jalal untuk sekalian didoakan di akhir acara. Sekarang saya persilakan Ustaz Jalal. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Dari rumah sebetulnya suara speaker ini tidak begitu jelas terdengar atau tidak kedengaran sama sekali, kecuali tadi waktu pembacaan doa. Jadi saya lagi berpikir ini untuk mengundang, terus sebelum itulah, speaker ini sangat bermanfaat. Dia menyampaikan pesan-pesan keagamaan, dia mengalirkan keberkahan kepada para pendengarnya. Diberkatilah orang yang menciptakan teknologi speaker ini, apapun agamanya. Penuh berkah juga orang yang memberikan speaker ini ke masjid. Kalau saya tidak salah, saya takut malah sayalah yang speaker ini. Jadi saya mendoakan diri sendiri. Nah sekarang ini kita, ini saya mengundang saudara-saudara. Kita ingin, karena ini speaker masjid, lalu wakafan ke masjid, kita ingin punya speaker yang khusus untuk pengajian Ahad, khusus untuk pengajian-pengajian kita di sini, baik di Al-Munawaroh maupun di Mutahari. Untuk acara-acara kita, baik yang diselenggarakan oleh Mas Harmonis maupun yang dikerjakan oleh Uda Harmonis. Jadi saya ingin kita bersama-sama, ini urunan untuk membeli loudspeaker yang baru, sehingga, nah itu termasuk sedekah jariah, sedekah yang terus menerus mengalirkan pahalanya kepada kita, tidak satu kali selesai, tapi karena keberkahan sedekah, sedekah jariah dalam bahasa Arab artinya sedekah yang mengalir terus, jaro ya jari, jariyanan itu artinya mengalir. Seperti air yang mengalir di sungai. Mengapa bisa mewakafkan speaker itu mengalirkan keberkahan terus menerus? Karena seperti disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya sedekah itu beredar pada 1000 orang, maka semua orang yang ikut serta dalam sedekah itu memperoleh pahala yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi menjelaskannya ketika ada seorang yang meminta bantuan di majelis Nabi, kemudian orang yang dekat Nabi menitipkan kepada orang yang dekatnya lagi, kemudian estafet sampai kepada orang yang bersangkutan. Nah, kata Rasulullah, sekiranya sedekah itu beredar pada 10.000 orang, semua akan memperoleh pahala yang sama. Mereka telah bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Mereka telah memenuhi ayat Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wattaqwa, berbantu-bantulah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan kan sebelum kita meninggal dunia, paling tidak kita sudah pernah ikut serta dalam sebuah sedekah jariah. Karena sedekah jariah itu adalah amal soleh kita yang terus mengalirkan pahalanya kepada kita setelah kita meninggal dunia. Terkenal hadis itu, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min talatin. Apabila mati anak Adam terputus seluruh amalnya kecuali 3.
Nah, salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Maka Nabi Muhammad mengatakannya iza mata, apabila meninggal dunia. Nah, Nabi ingin menegaskan bahwa sebelum kita meninggal dunia, kita harus punya bagian, punya saham di dalam sedekah jariyah. Saham itu di dalam Al-Quran disebut lisana sidqin fil akhirin, kenangan indah bagi generasi sepeninggal kita. Ada orang-orang tua yang sebelum ia meninggal dunia, kan, ia meninggalkan warisan buat anak cucunya. Warisan itu pun merupakan bagian dari lisana sidqin fil akhirin yang ditinggalkan orang tua kepada generasi sesudahnya. Paling tidak yang memberikan manfaat kepada keluarganya sampai kepada anak cucunya. Jadi Nabi menegaskan iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam. Seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kamu mati, hei anak Adam, sebelum kamu meninggalkan tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa kalau Nabi menyebut anak soleh, itu bukan hanya anak saja yang dimaksud itu. Sebagaimana kalau kita menyebutkan sudah lama aku tidak melihat batang hidungmu, itu maksudnya bukan batang hidungnya aja yang datang sendirian, tetapi juga dengan wajahnya, dengan mukanya, dengan itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, termasuk lisan sidqin fil akhirin adalah meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan kita, atau meninggalkan sahabat-sahabat soleh yang mendoakan kita, meninggalkan orang-orang guru-guru yang soleh yang mendoakan kita, murid-murid soleh yang mendoakan kita, tetangga soleh yang mendoakan kita. Dan doanya adalah ucapan yang tulus, yang dikeluarkan untuk mengenang kebaikan kita. Karena itu doa orang-orang yang soleh terhadap kita itu termasuk lisan sidqin fil akhirin, lidah yang tulus, yang mengapresiasi amal soleh kita setelah kita meninggal dunia. Kata para ahli usul fikih, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang bentuknya kalimat berita, tapi sebetulnya isinya perintah, walaupun bentuknya kalimat berita. Misalnya, al-mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak itu harus menunggu selama 30. Kalimatnya kalimat berita, menunggu 30, tapi artinya ialah orang perempuan yang ditalak itu tidak boleh menikah. Ia harus menunggu 30, 3 masa haid, menurut salah satu penafsiran. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Kalimatnya kalimat berita, tapi sebetulnya maksudnya perintah. Janganlah kamu mati sebelum kamu meninggalkan sedekah jariyah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sebelum kalian juga meninggalkan orang-orang di sekitar kalian yang sekiranya kalian meninggal dunia, mereka akan mendoakan kalian. Bukan hanya anak yang soleh, tapi juga semua orang-orang soleh yang mendoakan kita. Nah, di sela-sela itu saya ingin menambahkan, mungkin saudara, insya Allah masing-masing di antara saudara sudah punya ilmu, dan ilmu itu diwariskan kepada anak-anaknya. Ilmu itu bisa ilmu apa saja, mulai dari ilmu dagang yang diwariskan kepada anak-anak, sampai kepada nasihat-nasihat kecil lah dari seorang ibu terhadap anaknya. dari seorang bapak terhadap anaknya. Saya melihat, saya berjumpa dengan orang-orang pintar, orang-orang sukses, dan orang-orang soleh. Dan mereka biasanya menyebut nasihat orang tuanya yang jadi pedoman hidupnya itu. Di tempat ini saya pernah bercerita tentang pengawas Sedia Sabaplus Mutahari yang sudah menjadi orang sukses sekarang ini, dosen di Universitas Pasundan, seorang pecinta buku dan lulusan Fakultas Ekonomi. Saya terlalu berdetail ini contohnya. Dulu dia adalah orang miskin dari Majalengka dan dia tidak malu untuk menyebut kemiskinannya. Dia ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi tanpa modal dari orang tuanya. Dan ia pergi ke Bandung, kemudian menawarkan diri jadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah orang kaya di sekitar Dago yang dekat dengan universitasnya. Dia menawarkan diri sebagai pembantu rumah tangga dan dia bekerja pada mulai jam 3 pagi hari. Sebelum semua orang bangun jam 3 dia sudah bangun, mengurus, mencuci, menyapu rumahnya, membersihkan rumahnya, mengurus anak-anak tuannya. Dan bagaimana dia bisa tabah ya, menempuh seluruh penderitaan itu? Katanya dia mendengar nasihat ibunya. Itu nasihat ibunya itu jadi lisan sidqin fil akhir. Dia belajar agama, dia banyak baca buku-buku saya, tetapi yang paling mengesankan dia adalah nasihat ibunya. Ibunya berkata, kalau kamu berdoa atau punya keinginan, jangan kamu bantah doa kamu itu dengan pikiran kamu. Nah, apa yang dimaksud membantah itu? Misalnya, kamu ingin sekali melanjutkan kuliah, tapi kamu bantah itu, kamu berdoa, Tuhan saya ingin melanjutkan sekolah saya, tapi kamu bantah doa itu dengan omongan kamu sendiri, gak mungkinlah saya bisa kuliah, dari mana uang kuliahnya. Itu berarti membantah doa kamu sendiri. Maka dia pun itu tidak, dia ingat nasihat ibunya dan akhirnya dia berusaha mencari jalan keluar untuk mencapai tujuannya dan berhasillah ia menyelesaikan studinya. Nah, betapa sering kita berdoa kemudian kita bantah sendiri, ah kayaknya tidak mungkin saya bisa sampai ke situ. Nah, sekarang ini kalau ada para peziarah yang mau berangkat ke Karbala dan sebagainya, lalu pelabuhan Najafnya ditutup, dia berdoa, ya Allah beri kemudahan kepada saya untuk berangkat ke Najaf, ke Karbala. Tapi dalam hati dia ngomong, gak mungkin kayaknya bisa ke sana karena pelabuhan Najafnya ditutup dan situasi di Baghdad labil. Dia membantah doanya sendiri. Dan si bapak itu memperoleh nasihat itu tidak dari Socrates dan Plato, tidak dari Friedrich Nietzsche atau Kierkegaard. Enggak, dia memperoleh nasihatnya dari ibunya yang buta huruf, yang kalau menandatangani sesuatu, dia tandatangani dengan jempolnya. Sebenarnya tanda tangan yang sebenarnya ialah jempol. Kalau jempol itu tanda tangan, yang begitu itu bukan tanda tangan sebetulnya itu. Apa? Pulpen, ya, tanda pulpen itu. Jadi si ibunya itu betul-betul si ibunya yang tanda tangan itu. Kalau dulu kan para bupati dulu kita, para bupati di Jawa zaman dulu yang belum bisa tulis baca, mereka ngecap itunya tidak dengan tanda tangan, tapi dengan sisik. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia-nya sisik. Sisik itu tembakau yang dikunyah itu, jadi capnya begini. Tentu saja tidak bisa dibedakan apakah sisik itu adalah sisik bupati atau sisik pembantunya. Saya tidak tahu. Tapi ajaibnya dulu tidak ada pembantu yang berani mengecap itu dengan sisiknya. bisa kualat mereka, sehingga pasti sisik itu dijamin itu berasal dari kancing dalam. Kenapa kita pindah ke sisik gini ya? Nah, si ibu itu yang buta huruf itu ternyata memiliki kebijakan yang sangat tinggi, dan si ibu sudah melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia meninggalkan lisan nasidkin fil akhirin berupa nasihat-nasihat, ilmu yang bermanfaat bagi anaknya, dan anaknya kemudian menyampaikannya kepada saya menyampaikannya kepada saudara, dan mengalirlah ini, itu yang kita sebut sodakoh jariyah, ucapannya yang sangat tulus itu. Yang saya kira itu mulham, diilhamkan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan ibu kepada anaknya, mungkin juga karena kebersihan hatinya, dia menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi kembali lagi. Nah, sekarang saya yakin saudara-saudara sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat itu. Rajin-rajinlah memberikan nasihat kepada anak-anak itu. Satu saat itu akan dikenang oleh anak-anak kita. Kalau Mirta kayaknya, Ustaz Mirta kayaknya rada bingung untuk mengenang nasihat saya terlalu banyak. Jadi paling-paling dia ribut. Kata Ustaz Jalal, itu saya lagi mengenang dia kepada orang tuanya. Dia sampaikan lagi, nanti sekiranya saya meninggal dunia, pasti dia mengutip juga ucapan saya disampaikan kepada orang lain. Jadilah itu ilmu yang bermanfaat. Ini hanya tambahan kecil saja, dan bagian ini sepatutnya tidak didengar. Sudah tutup aja. Saya kemarin baru baca keterangan bahwa orang terbaik kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar menjadi orang terbaik setelah Rasulullah? Pertama, karena pengetahuannya dalam ilmu tafsir dan sunnah Nabi. Pertama ilmu tafsir, yang kedua di dalam sunnah Nabi, dan yang ketiga di dalam akhlaknya yang mulia. Jadi itu yang dianggap lisan nasidkin fil akhirin. Kemudian ada ulama lain, dia menceritakan kebenaran pernyataan itu. Betulkah Abu Bakar itu orang yang paling utama dalam ilmu tafsir? Dia hitung berapa ayat yang ditafsirkan oleh Abu Bakar yang ada dalam kitab tafsir sekarang ini. Yang betul, dengan susah payah akhirnya dia menemukan satu ayat saja dari seluruh ayat Al-Quran yang pernah ditafsirkan oleh Abu Bakar. Kata ulama ini, inilah salah satu contoh ketinggian Abu Bakar di dalam ilmu tafsir. Ada ulama lain yang lebih nakal dari itu. Kalau mengenal satu ayat saya sudah dianggap keistimewaan, saya tidak akan teruskan. Kemudian dia sebutkan juga keistimewaannya dalam sunnah. Berapa jumlah hadis yang sampai kepada kita dari Abu Bakar? Ternyata jumlahnya sangat sedikit, puluhan. Di antara yang sedikit itu juga hadisnya itu aneh-aneh. Misalnya, kalau sesudahku ini ada orang yang mendapat wahyu, maka orang itu adalah Umar ibn al-Khattab. Itu hadis dari Abu Bakar. Tadi tidak usah didengar ini ya. Kita kembali lagi. Jadi orang pun kalau ingin menokohkan seseorang, biasanya juga menyebutkan kenangan-kenangan indah yang ditinggalkannya. Biasa tiga hal itu. Satu, sodakoh jariah. Ilmu, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga orang-orang soleh yang mendoakan dia. Gus Dur, saya kira itu contoh seorang tokoh yang mengisi itu semua. Ya, membangun sedekah jariah. Sekiranya Gus Dur tidak ada, saya kira pimpinan NU itu tidak akan punya gedung semegah kantor NU sekarang ini. Dan Gus Dur terkenal sebagai orang yang sangat senang membantu orang lain. Dia tidak peduli dengan kekayaan, dia orang zuhud. Kalau ya kekayaan datang, dia terima. Pernah kata satu saat dia terima uang, lalu datang ke kantornya seorang, itu seluruh uang itu dia serahkan kepada orang itu. Saya pernah berkunjung ke Gus Dur itu ketika kantor Gus Dur mati sangat sempit sebelum dia jadi presiden. Kantornya itu sempit, mungkin sebesar begini nih kantornya, sebesar mimbar ini. Di sini ada meja arsip yang ketika Gus Dur buka tidak ada satupun arsip. Lalu kata saya tanya, kenapa ini tidak ada arsip apapun? Lalu Kang Jalal, NU itu tidak mengenal arsip. Jadi itu administrasi NU, organisasi besar itu tidak ada arsipnya. Tepat Gus Dur, malah Gus Dur menyerahkan kepada saya kumpulan buku yang diberikan oleh orang Belanda lah. Dari Leiden kalau tidak salah, dia serahkan kepada saya, masih dibungkus, kayaknya Gus Dur juga belum pernah buka, dia serahkan itu kepada saya. Nah, itu jadi kenangan indah bagi saya di pertemuan dengan Gus Dur. Ada lagi karena orang yang sangat senang membantu orang lain itu. Segala pengertiannya, kalau ada orang minta tolong, dia berikan. Dia adalah Asyahid Munir ya, yang diracun di pesawat. Munir itu pernah pada satu saat ia memberikan ceramah di seminar internasional dan dia dapat duit banyak. Baru turun dari mimbarnya itu ada kawan yang cerita bahwa ia harus mengambil istrinya di rumah sakit dan tidak punya uang untuk menebus istrinya di rumah sakit. Dia serahkan seluruh itu tanpa dia lihat berapa isinya. Jadi, nah orang-orang itu adalah orang-orang yang hidupnya itu demi orang lain. Jadi ketika ia meninggal dunia, orang-orang mengenangnya dengan pujian yang tulus, dengan lisan sidqin fil akhiri. Gus Dur kita pernah berkata, itu polisi yang baik itu ada tiga, kata Gus Dur. Satu Pak Hugeng yang sudah meninggal dunia, kedua polisi tidur, dan kedua polisi tidur dan ketiga patung polisi ya. Itu katanya orang polisi yang baik itu cuma tiga, kata Gus Dur. Untung Gus Durnya sudah meninggal dunia dan saya menyampaikannya juga setelah Gus Dur meninggal dunia, jadi saya tidak bisa dituntut apa-apa. Nah, saya mencerita tentang Pak Hugeng. Pak Hugeng itu pemimpin yang sangat jujur. Betul kata Gus Dur, itu polisi yang paling jujur. Ketika ia diangkat katanya untuk menjadi direktur di Bea Cukai, dia datang menemui istrinya. Istrinya itu punya isinya jualan kembang lah untuk menambah-nambah penghasilan. Bayangkan jenderal itu menambah penghasilan, istrinya jualan kembang. Kalau sekarang jenderalnya punya bisnis sendiri itu. Ini jualan kembang. Kata di sekitar Cikini kalau saya tidak salah. Waktu ia diangkat oleh Presiden Soekarno waktu itu sebagai Direktorat Bea Cukai, dia bilang kepada istrinya, kamu tutup toko kembang itu. Kata istrinya, apa hubungannya jabatan kamu dengan toko kembang? Ini bisnis saya sendiri, itu juga jabatan kamu sendiri. Kata Pak Hugeng, aku takut nanti setelah aku jadi pimpinan Bea Cukai ini, semua orang beli kembangnya dari kamu, sehingga toko kembang yang lain jadi bangkrut. Itu hebat, luar biasa, buat saya terharu. Dan kisah itu menjadi kenangan indah bagi orang-orang sesudahnya, menjadi lisan sidqin fil akhiri. Sekarang saya senang menokohkan ya, kami ini sedang membuat saudara doakan kami sedang, karena acara Negeri Impian kami dibubarkan, jadi sekarang oleh pemilik modal Jadi sekarang kita ingin membuat acara yang inspirasional, semacam dakwah lah, yang inspirasional. Kita sebenarnya malu antara dakwah kita di televisi yang sangat intensif dengan dakwah orang-orang Nasrani yang tidak begitu intensif, tapi dakwah mereka itu hidup, kita senang menontonnya itu, menampilkan peristiwa-peristiwa nyata di dalam kehidupan. Sebenarnya dakwah kita kan, mungkin kata orang Nasrani juga iri, enak itu ya dakwah Islam itu isinya hiburan melulu. Mungkin kita saling mengiri lah. Nah, saya ingin membuat sebuah acara ini bersama kawan-kawan dulu dari TV One, dari Negeri Impian. Kita ingin membuat sebuah acara yang inspirasional. Jadi kita akan menampilkan tokoh-tokoh tengah-tengah masyarakat yang mempunyai akhlak yang patut menjadi teladan kita semua. Misalnya dalam acara yang pertama kita tampilkan Laude. Laude itu anggota DPR yang menolak untuk menerima mobil mewah karena dia sudah anggap mobilnya sendiri itu sudah mewah. Dia memperoleh jabatan sebagai salah seorang direktur dari Islamic Development Bank, dari Bank Pembangunan Islam. Bayangkan itu Islamic Development Bank, direktur banknya, salah seorang direkturnya. Dan dia hidup sederhana. Dan yang mengharukan saya ialah setiap kali dia ada satu peristiwa yang memerlukan bantuan, dia baca koran, dia pergi menemui orang itu dan memberikan bantuan dengan tulus. Orang-orang seperti itu ingin saya tampilkan. Orang yang memenuhi perintah Nabi, sebelum kamu mati, kamu harus tinggalkan tiga hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan orang-orang yang berhutang budi kepadanya, yang setelah ia meninggal dunia, insya Allah mereka akan mengirimkan doa yang tulus. Lisana sidqin fil akhirin. Kita perlu ini, supaya kita tidak hanya mendengar dari televisi itu kisah, kisah Markus aja. Itu setiap hari Markus demi Markus. Sampai masuk itu kepada lingkungan Ahlul Bait, istilah Markus. Cuma sekarang katanya Markus itu artinya maklar humus. Saya bilang Masya Allah, ini kita sudah, itu istilah Gayus ini sudah sangat populer untuk menyebut apa saja. Kamu ini katanya udah kerja puluhan tahun kok gak gayus-gayus. Artinya tidak kaya. Atau banyak saya aneh-aneh. Betul. Loh, kemana dia katanya ini? Udah setengah bulan gayus. Maksudnya hilang dia. Atau lari. Dan semua Tuhan mengampuni gayus ya. Kasihan namanya sekarang menjadi lisana su'in fil akhirin, menjadi kenangan yang buruk bagi orang lain. Jangan sampai saudara itu punya nama dan nama itu menjadi kenangan yang buruk bagi orang lain. Nah, jadi apabila kita mati itu bukan hanya sedekah jariah, tetapi juga ilmu yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain, atau mungkin tidak nasihat tapi pengalaman hidup yang menjadi cermin bagi orang lain, jadi contoh bagi orang lain. Dan yang terakhir tadi itu ialah orang-orang yang mendoakan kita secara tulus. Sampai di antara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka kita dianjurkan kan, paling tidak ada orang yang ikut mendoakan.